En þú varst að tala þarna drauginn þarna á Brekkufelli.
Já.
Hvernig var hann tilkominn? Heyrðu það nokkuð?
Aldrei.
Nei.
Aldrei. Og ég veit að það hefði verið satt, það var tengdadóttir. Það var tengdadóttir manns sem sá bænum, þarna föður systur minnar. Hún sagði einu sinni, hún hefði ekki vita hvernig hún hefði eitthvað ónóg sér kvöldið. Já, en hún sofnar. Hanna dreymir hún sér svo leiðinlega ófreskju koma upp loska. Þetta veit ég sko, ég var orðin fullorðin til þess að gera fyrir títum. Og hann fer beina leið inn að hjónarúminu. Og hann æpir og æpir bundin konunnar, hann er fyrir framan í rúminu. Eins og væri verið alveg kirkjan. En daginn eftir, þá kom þaðan maður. Og það var eitthvað viðvíkjönd að fá heið að svo lýs eitthvað lána heið. Yeah. Svona var þetta við alltaf eitthvað. Enda sumi fólki.